Jeg vil gi deg alt, ja. Det lett å synge, og så forferdelig vanskelig å gjøre. Kanskje du satt eller sto eller hva du gjorde akkurat nå og kjente på litt det samme som meg. Det klarer jeg ikke. Jeg fikser det ikke. Jeg får det ikke til. Men jeg vil gi deg alt. Vil jeg gi hele fastetiden min til Jesus, tror jeg? Hvis han ba meg om å faste 40 dager fra mat, hadde jeg gitt han det? Jeg har ikke gått inn for å gjøre det i hvert fall. Men det jo litt det jeg synger. Jeg vil gi det alt. Så hvis han hadde bedt meg om å gjøre det, så er det jo det jeg akkurat sang at jeg skulle. Noen ganger så er ordene våre som jeg synger, det ikke sikkert de stikker så dypt som de burde. Men jeg håper at vi gjennom denne talen og denne taleserien blir utfordret på noen ting i våre liv i hvert fall. Som vi kan ta med oss i våre liv, uansett hvem vi uansett om vi har en tro eller ikke, så tror jeg at fastetiden har noe å si oss. Og til dere som kristne, så håper jeg at det vil utfordre oss i vår tro og vårt liv med Jesus. Det var en innledning jeg ikke hadde tenkt på. Vi er i starten av fastetiden. Og tradisjonelt sett så har ikke fasten hatt så veldig stor plass blant oss protestantiske kristne, og i hvert fall ikke i frikirkeligheten. Det har liksom vært forbeholdt katolikker og ortodokser og sånne ting. Og et sånn fremmed element som vi gjerne bare ikke bryr oss så mye om. Og jeg har i mange år brydd meg om de gode bollene på fastelavn for eksempel. Noen av dere har sikkert likt karneval og sånne ting. Og så har jeg liksom ikke helt skjønt greia med det som kommer etter fastelavn, da, selve fastetida. Jeg vet jo ikke om du er som meg, men jeg liker generelt fest bedre enn hverdag. Jeg liker sol bedre enn regn. Og ja, det er mer sånn positive siden av livet. Og så tror jeg samtidig at jeg, og hvis du er som meg, hopper bukk over noe utrolig viktig og vesentlig i livet. Hvis jeg bare skal feire og feste og ha de gode tingene i livet, uten å gå inn i de litt kjipere tingene. Da. Det som er litt tristere, kjedeligere og vanskeligere. Uten hverdag så blir det heller ingen fest. Jeg tror vi har behov for det grå og det dystre og det kjedelige for at farvene virkelig skal komme til syne. Kontrastene er viktig. Og hvis vi hopper bukk over hele fastetiden og ikke er så nøye med å bry oss om langfredag, for vi er på første påske og feirer Jesu oppstandelse i stedet for hans død, så feirer vi alle de positive, de gode tingene. Men jeg tror festen blir så mye større hvis vi våger å gå inn i lidelsen og i det som ikke er så positivt og pent og pyntelig alltid. Og jeg tenker at fasten, det er en god tid for akkurat det. Det er en tid for å trykke på pauseknappen og for å evaluere. Vi inviteres til å senke tempoet, til rom for refleksjon, rom for å løfte blikket, rom for å stille de store spørsmålene i livet. Og fastetiden er det en god tid for å evaluere, og jeg tenker litt som å ha bilen til service. Det er litt derfor vi har kalt taleserien tid for service. På hver sted så går de over bilen, de får ta en grundig sjekk av den og ser om alt er greit. De skifter olje, gjør nødvendige endringer, finner ut om noe bør byttes, og så gir de der beskjed hvis det er, og noen ganger er det utrolig spennende når bilen er på service, liksom, ok, kjære Gud, ikke la det være så stor regning denne gangen, og sånne ting. Jeg bytta bil i desember, så jeg vet hva jeg snakker om, for å si det sånn. Og noen ganger så er det store problemer med bilen vår. Og ting som, du må skifte ut det, eller noen ganger så må vi jo skrote hele bilen og skaffe seg en ny. Og det går jo ikke an i livet. Det privilegiet har vi jo ikke, at vi kan bare bytte ut på en måte, for et nytt liv. Men jeg tenker at fastetiden er en god servicetid for livet våre. Det er liksom den årlige serviceintervallen. Den kommer på den tiden her, fram mot påske. Det er en tid for ettertanke, det er en tid for refleksjon, for å foreta en grundig sjekk. Hvordan ser livet mitt ut? Hvordan bruker jeg tiden min? Hvordan forvalter jeg det jeg har fått? Hvordan bruker jeg pengene mine, midlene mine? Finnes det noen ting som jeg burde kutte ut? Eller kutte ned på? Ta en pause fra? Finnes det noe som jeg burde begynne med? Som jeg burde gjenoppta? Gjør mer av. Og tradisjonelt sett så har jo fasten dreid seg om å faste fra mat, og ikke spise mat, bortsett fra på søndag. Og karneval, det betyr jo farvel kjøtt, så når vi feirer karneval, så er det egentlig fordi at nå skal vi ha pause fra kjøtt frem til påske. Det var det ingen av dere som valgte når dere kledde dere ut og var på karneval. tenker jeg. Men i vår tid så kan det fastes fra utrolig mange andre ting. Og det kan til og med tenkes at det andre ting som langt bedre for oss å faste fra. Ikke vet jeg. Du vet i ditt liv. Men det kan være sosiale medier. Generell skjermbruk kanskje de mest vanlige. Og fra i dag så har vi innført mobilfri zone i barnekjerka og på kjerkekaffen etterpå. Og det fordi at vi ønsker at det skal være en sosial møteplass, at vi skal være kjent med hverandre, ikke at alle sitter på hver sin telefon. Og jeg tror at skjermen vår største fiende i dagens samfunn. Det skal jeg snakke mer om om 3 uker. Men forbruk, enklere livsstil, mindre mat, mindre usunt, droppe luksus og nytelse, som vi lett unner oss. Jeg tror vi verdensmester i å unne oss og kose oss. Og jeg i hvert fall kjempegod på det. Oi, da skal jeg kose meg litt ekstra. Det regner jo ute. Oi, da var det så fint vær. Vi tar en is. Ja, så unner vi oss noe og nyter på en måte dagen og livet. Og så tror jeg at det godt å trykke på pause og si at, vet du hva? Nå skal jeg ikke unne meg noe nytt. Jeg skal ikke shoppe noe nytt. Jeg skal ikke kjøpe noe. Jeg skal ikke kose meg. For jeg skal kjenne litt på det. Og så kan jeg glede meg over når jeg kommer til påske. Og du vet hva som i ditt liv som du kan justere på, eller gjøre noe med, eller stoppe med, eller kutte ut, eller begynne med. Men jeg tror at vi i vår tid har utrolig godt til å tenke igjennom offer vi lever som vi gjør, og så velge vekk noen av godene våre, kanskje for en liten periode, og kanskje for alltid. Og det tror jeg gjelder oss alle, uansett hvilken tro vi måtte ha eller ikke, hvilket forhold vi har til Jesus, om vi tror på han eller ei. Alle mennesker tror jeg har godt av det. Og da skal jeg få et par sitater angående faste, som kommer opp på skjermen. Og faste er å gi avkall på et mindre gode for å vinne et større. Det burde ikke være noen uaktuell tanke. Og det nikker han å kjenne til. Og snarere enn å plage seg selv, handler fasten om å oppøve åndelig styrke og disiplin. Det er et umistelig gode, ikke minst i vår tid. En nyttig utfordring skulle derfor være å tenke over hvordan den enkelte av oss kan ta fastetida på alvor. Vi har det utrolig godt. Vi lever i verdens beste land. Kan det tenkes at vi har godt av å reflektere over det og ta en pause fra det? Og ikke nyte alt hele tiden. Pete Scazzaro, en amerikansk pastor og forfatter, han har skrevet en bok som heter Under overflaten. Og så har han skrevet en bønnebok ved siden av som heter Puls. Begge de selger i bokkiosken vår etter gudstjenesten. Og det gode bøker som virkelig tar på alvor det behovet vi har for å leve hele liv, der vi våger å gå på dypet og ta tak i ting som utfordrende og vanskelig for oss. Ting som vi har opplevd, ting som preger oss. Og så, ja, gjør noe med det da. Og la Gud få prege livet våre på en ny måte. Og dette ypperlig lesning i fastetida. Livet og kristenlivet det innebærer vekst og modning. Og han skriver da innledningsvis i den bønneboka Puls. Hvis du ba meg om å oppsummere det jeg har observert om den åndelige tilstanden til dagens kristne, dette gjennom en periode på 30-40 år, han har vært rundt i hele verden, så vil jeg si følgende. Vi føler at vi har kjørt oss fast på vår åndelige reise med Jesus. Vi snylter på hverandres åndelighet. Vi lever adspredt, fragmentert og usentrert. Vi er slitne, fysisk, åndelig og emosjonelt. Vi lever på en overfladisk åndelighet som bare stikker et par centimeter under overflaten. Vi ber lite og har svært lite fellesskap med Gud. Vi er travle og søker ikke Jesus målrettet. Og vi sliter med å senke tempoet i våre oppjaget liv. Kanskje du kjenner deg igjen i noen av de punktene, dere. Og kanskje du som ikke har et avklart forhold til tro eller til Jesus, jeg kjenner det igjen i noen av de punktene her. Jeg tror at veldig mange mennesker i Norge i dag kjenner seg igjen at vi er travle, vi sliter med å senke tempoet, vi er slitne, og vi lever overfladisk. Det gjelder ikke bare oss kristne, men det gjelder oss alle. Og denne talen og denne taleserien som vi skal ha tid for service, den håper og tror jeg vil adressere noen av de tingene som kan hjelpe oss med å vokse og med å modnes, først og fremst i våre kristenliv og vår relasjon med Jesus, men generelt i våre liv. Så jeg vil anbefale å lese de bøkene under overflaten. Jeg er på gang for tredje gang på denne 40-dagers bønneboka. Jeg har akkurat begynt for tredje gang. Den gjør noe med meg når jeg tar meg tid til å sette meg ned og lese i de få minuttene jeg bruker hver dag. Så skal vi se på om Gud har noe som han vil si oss da. I dag og i den tiden. Og det er det som er så fint med Bibelen. Den har stadigvæk noe godt å si oss også i 2019. Det er fantastisk. Så for dere som har den med, dere kan bla opp i Efeserbrevet, Paulus brev til Efeserne, kapittel 5. skal vi lese noen vers. Det kommer jeg opp på skjermen, så ikke fortvil om ikke du har den med. Men der står det i kapittel 5 fra vers 15. Pass derfor nøye på hvordan dere lever. Ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tida godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Pass derfor nøye på. Det ordet som brukes på gresk der, det handler egentlig om å se, om å observere, om å skille fra hverandre. Å se noe fysisk med åndelige resultater, stod det en kommentar jeg leste. Så se nøye etter hvordan du lever. Foreta en grundig sjekk. Observer, evaluer. Det er ikke likegyldig hvordan du og meg lever livet våre. Hvordan vi bruker tida vår. Det har konsekvenser. Og fastetida, det er en sånn tid til å evaluere, til å passe nøye på. Jeg tenker da at det er en gyllen anledning til å foreta en servicesjekk. Og så i teksten vår, i vers 16, så står det «Bruker den dyrebare tiden godt?» At vi gjør det. At vi er kloke og bruker den dyrebare tiden godt. Og i den forrige bibeloversettelsen fra 1978 så stod det «Kjøper den rette tid?» Og det er som Paulus nesten kan minne om et selger da. Nå har du sjansen, liksom. Nå har du muligheten. Dette er sjansen til å gjøre et kupp, sier på en måte Paulus med dette her. Og skal jeg ha en liten gresk leksjon med dere nå. Og det er jo interessant, for jeg kan ikke gresk. Men på gresk så har de to ord for tid. Det ene det er kronos, som vi kjenner fra kronologi, og andre ord vi har på norsk, og det dreier seg om tid og minutter og sekunder og tid som går, ikke sant? Sånn vanlig som vi tenker det, det er kronos. Og så har du kairos, som er et annet ord for tid, men det har en helt annen betydning enn kronos. For kairos, det tenker ikke om tid som noe som beveger seg konstant i samme tempo eller noe som helst. Kairos, det er mer et tidsrom eller et øyeblikk, det rette øyeblikket kanskje, tida er inne. Nå er tida der, ser vi noen ganger. Det er kairos. Tid som mulighet er det blitt oversatt. Så ta vare på muligheten. Nå har du sjansen. Og nå er det jo, det har jo akkurat vært ski-VM, og nå er det skiskytter-VM. Og ofte der så er det jo noen som, når de kommer i mål, så ser de at jeg rykket akkurat i det rette øyeblikket. Jeg stakk akkurat på rett sted. Og det var derfor jeg vant. Det var derfor jeg kom først i mål. Og det var et sånn kairos-øyeblikk. Det rette øyeblikket. Når Johannes Klæbo stikker i rett øyeblikk, eller hvem det skulle være. Det er kairos. Så fastetida, det er et kairos. En gyllen anledning til å passe nøye på, til å foreta en grundig sjekk, til å se etter feil og mangler. Gjør store eller små justeringer. Nå har vi sjansen. Dette er en perfekt mulighet. Vi ønsker jo alle å være kloke, ikke sant? Å leve kloke liv. Vi ønsker å gjøre det beste ut av livet vårt. Og i kristen kontekst da, så er jo fasten det et frampek mot påska. Påska, det handler om at Jesus han valgte å dø på et kors for alle mennesker, for alle som er her inne, for alle mennesker på denne jordkloden. Han offret seg for din og min skyld. Det er det vi feirer påske for. Og Jesus han valgte ikke bare det lystbetonte og det gøye og festen. Han våga gå inn i lidelsen. Han våga å offre. Han offret sitt eget liv, seg selv, for noen andre, for du og for meg. Og for de som er kristne, da, så er vårt offer og vår faste, det kan være hjelp til å holde fokus på Jesus, og til å se frem imot påske og det han offrer for oss. Når jeg og du gir slipp på noe, gir avkall på noe, kutter ut noe, så kan vi kjenne litt på den lidelsen som Jesus gikk gjennom, på det offeret han bar for du og meg. Så er det et frampek mot påske. Jeg vet om noen som går med en spiker i lomma hele påsketiden for å kjenne at det stikker litt i låret med jevne mellomrom mellom dagen for å minne seg på naglene som festet Jesus til korset. For å minne seg om påske. Ja. Så fastetiden det er for å oppøve åndelig styrke, for å se fremover mot påske, for å gjøre en endring i livet vårt, det er nødvendig. Og så er det å ha blikket rettet på Jesus, og bli enda mer preget av han og hva han har gjort for oss. Og nettopp Jesus, han tror at kan lære oss noe alle sammen, uavhengig av om vi tror han var Guds sønn og døde på et kors eller ei, men det er et faktum at Jesus har levd, og mennesker til alle tider har latt seg imponere den mannen og sett opp til han, og jeg tror han har noe å lære oss alle sammen. Og det noe som jeg vil se nærmere på de neste to talene i denne taleserien om to og tre uker, hvordan Jesus levde sitt liv og hva vi kan lære av det. For han levde tilsynelatende ganske enkelt liv. Han brukte tid i stillhet og i bønn. Han eide tilsynelatende få ting. Han levde uegoistisk og raust. Og han sørget for god balanse mellom arbeid og hvile. Det er noe som vi kan lære, tror jeg. Men Jesus da, han er ikke bare et godt forbilde for oss, en god person som vi kan se opp til å lære. I tillegg til å være akkurat det, så var og er han også fullt ut Gud. Det kan aldri vi bli. Men vi kan takke for at han er det, og vi kan klamre oss til han, som er Gud, og som valgte å bli menneske, og som vet hvordan det er å være du og meg. Og i Matteus 11,28, så sier Jesus selv til alle oss, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder og er, vil gi dere hvile. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder og er, vil gi dere hvile, sier Jesus. Jeg møter mange mennesker, blant annet mange ungdommer, men mennesker av alle aldre, som sier at de er slitne. Vi lever i et samfunn med et utrolig høyt press. Vi skal prestere på alle mulige områder. Vi skal ha god jobb. Vi skal se bra ut. Vi skal være flinke på sosiale medier. Vi skal få til alt. Vi skal ha gode venner og god familie og pent hus og fin bil. Og alt skal være så striglet og pent. Og så skaffer vi oss ting som skal gjøre livet enklere for oss. Men så tror jeg mange ganger at de tingene som vi skaffer oss, det er gadgets eller appene eller robotgrassklipperne eller hva det skulle være, det skaper egentlig bare større og mer kaos egentlig enn det gir oss ro og fred. Om vi går rundt og strever og bærer tunge byrder, er jeg god nok? Det er vel det største spørsmålet vi stiller oss nå i dag. Er jeg god nok? Når jeg opp? Vi sammenligner oss med de andre rundt oss, og så går vi med tunge byrder på skuldrene. Og jeg tenker det er noe steinhakkende galt i samfunnet vårt når 14-åringer er lei av livet og ikke orker å leve lenger. Vi er ikke skapt for å holde ut i 14 år, liksom. Når psykiske lidelser og bruken av medisiner skyter i været, da er det et eller annet som ikke er riktig. Vi er nødt til å trykke på pauseknappen og si at dette går ikke lenger. Vi kan ikke holde på sånn. Og jeg er overbevist om at mange av de nøklene til en bedre psykisk helse, det ligger i å bli møtt med nåde i stedet for krav. I å leve et enklere liv. Og akkurat det er det vi møter hos Jesus. Vi møter ikke krav. Du må gjøre det. Du må gjøre sånn. Du er ikke god nok. Du fikser ikke det. Ordn ditt. Klatre opp sånn. Nei, vi møter nåde. Vi møter ufortjent kjærlighet. Vi møter en Gud som står med åpne armer og sier, jeg elsker deg. Og det er fantastisk å bli møtt med noe sånt. Det finnes ingenting som er bedre enn når du har dritt deg ut. Når du har gjort noe som du vet at hva var det jeg fant på nå? Så er det noen som står med en åpen hand og sier, jeg tilgir deg. Jeg gir deg en ny sjanse. Har du kjent på den følelsen? Det er helt fantastisk. Og det er det Gud gir alle oss i gave. Han står med en hand som han strekker ut, og så sier han, vil du ta den? Han møter oss med nåde. Det er ingen krav. Det er ikke 1000 ting du skal gjøre, eller 10 bud, eller alt mulig. Det handler om å ta imot det som han vil gi. Og det er kjærlighet, det er godhet, det er nåde. Og Jesus, han levde som et menneske, akkurat som du og meg. Han vet hva det vil si å være sliten, og bære tunge byrder, og kjenne på de utfordringene. Men han levde jo på en måte der han klarte å håndtere det. Det er jo et stort mysterium at Gud selv valgte å bli menneske lik du og meg, og det er jo noe vi kan grunne på i fastetida og spekulere på. Det er for stort til å fatte egentlig, men det er helt fantastisk. Og Gud da, som har skapt alle oss, og som i tillegg har valgt å leve som et menneske, han vet hvordan det er å være du og meg, og kjenne på de tingene som vi gjør. Og han gir oss den hvilen som vi har behov for. Jeg var overbevist om at det er mange her inne som flere enn en gang har kjent på det. Åh, jeg er sliten, jeg er utkjørt, jeg er gåen. Og så til slutt, så går vi kanskje til Jesus og sier, jeg orker ikke mer, jeg er så sliten. Og så står Jesus der med handa si. Og så rekker han ut og så sier han, jeg skal løfte deg opp. Kom her, mitt barn. Jeg elsker deg. Du er tilgitt. Og så gir han oss en ny sjanse. Og så kjenner vi på en sånn fred og en sånn glede. Åh, det var godt. Og mange av oss er kanskje kristne på grunn av nettopp det. At vi har erfart at Gud er levende, at han er nær, at han reiser oss opp når vi snubler og faller, at han strekker ut en hånd når vi trenger det, at han møter oss med nåde. Jeg har opplevd det mange ganger i mitt liv, og det er noe jeg lever på. Men så er det så mange ganger at jeg snubler og roter tilbake på akkurat samme stedet som jeg var. Jeg roter det til, jeg blir sliten, jeg bærer tunge byrder, og så kommer jeg til Jesus og så, takk Gud for at du gir meg fred. Og så svever jeg kanskje litt på en høy sky i noen dager, eller et eller annet sånt. Og så snubler jeg og roter det til, og holder på med akkurat det samme igjen. Og lever på akkurat samme måten som jeg gjorde. Og så blir jeg sliten igjen, og så kommer jeg til Jesus og så sier, hjelp meg. Og så hjelper han meg, for han er jo bare nådefull og god. Og så reiser han meg opp. Og så, det var så godt, og så fredfullt, og så fint. Og så driver jeg og roter det til igjen. Og så står Jesus der like fullt. Han blir ikke lei. Han er trofast. Han er like glad i oss. Men så sier han jo det. Du har ikke tenkt oss å prøve noe annet denne gangen, eller? For etter det verset her, i vers 29 og 30, så sier han, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde er lett. Lev sånn som meg, sier Jesus. Etterlign meg. Les, studer. Finn ut hvordan jeg fikser livet. Og så lev på samme måten. Bruk tid i stillhet. Vær for deg selv. Hent nye krefter hos Gud. Be. Og jeg tror at om ikke du ber en gang, og ikke du tror på Gud, så for all del bruk tid i stillhet. Det gir oss så uendelig mye. Det er så mange skatter å finne der det ingenting er. I stillheten, i freden, i roa. Sånn levde Jesus. Han var raus, han var uegoistisk, han tenkte ikke på seg selv. Han var opptatt av å bety noe for de som var rundt seg. Han ga det han hadde. Etterlign det. Lev på den måten. Det er lett åk å bære, sier Jesus. Det er ikke tungt. Det er ikke vanskelig. Å eie en hel masse ting som gjør oss forknytt, som gjør at vi bekymrer oss, hvordan skal det gå med det? Vi har masse forsikring, vi må betale. Å nei, den må på verksted. Å nei, det er noe galt sånn. Jeg er overbevist om at det binder oss. Og så sier Jesus, lev raust. Del av det du har. Gi til de andre. Ikke vær så opptatt av å eie så mange ting. Lev enkelt. Gi avkall på noe. Ta min byrde på dere, og mitt åk, for det er lett. Et åk, det er noe som du bærer over skuldrene, som gjør det lettere for deg å gå. Og Jesus, han bærer åket sammen med oss. Så ikke bare står han med en hand og sier, ja, jeg hjelper deg, jeg er her. Jeg gir deg hvile. Og så er det noe som varer en kort stund. Nei, han gir oss et eksempel på hvordan vi skal leve livet vårt, så at vi slipper å bli så slitne hele tiden. Men så at vi kan leve i hvilen, så at det gir oss hvile for deres sjel, som han sier det. En dyp hvile som du kjenner på innsida. Uansett hvor mye det stormer rundt oss, uansett hvor kaotisk livet vårt er, så kan vi leve med en fred på innsida. Det er det Jesus tilbyr oss. Det er det livet han har for oss. Og jeg tror så mange ganger så driver vi og ordner og styrer rundt og prøver å støvsuge vekk på en måte det som er kaos i livet vårt. Og vi rydder, og vi vasker, og vi ordner, og vi kjøper nye ting, og vi shopper, og så gir det oss en sånn kort euforisk glede, og så nå var det ryddig i huset, eller nå fikk jeg en ny sånn, eller nå ordnet jeg det, og nye klær, og så er det kortvarig glede, hvile en kort stund. Og så tror jeg at problemet med det er at det vi prøver å støvsuge, eller vaske vekk, eller skaffe for å døve noe, det er ikke noe som er utenfor oss, som vi kan støvsuge vekk eller ordne, men det er noe som er inni oss. Det er sjelen vår som skriker etter hvile. Og den finner vi ikke i noen ting som er rundt oss. Det hjelper ikke å rydde og ha det striglet rundt seg. Det kan være godt der og da, men det gir oss ikke en varig hvile, en varig glede. Jeg er overbevist om at den eneste som kan gi den varige gleden og varige hvilen, det er Jesus. Og etterligne hans liv, og leve i nærhet av han, og la han få lov å komme og prege. Og den lille boka her som heter Puls, som har noen korte stykker hver dag, det er så fantastisk godt. Når jeg kjenner at, oi, nå koker det i haugen, nå er det alt for mye på en gang. Og så har jeg et hjelpemiddel som jeg kan sette meg ned med å åpne opp. Og så står det, vær stille i 2 minutter. Og så sitter jeg og prøver å være stille i 2 minutter, og så går det ikke. Tankene flyr alle veier, men jeg bare er stille for det om. Og så leser jeg den korte bibelteksten som er der, de ordene som står til ettertanke, som plutselig gjør noe med meg. Så står det et spørsmål som jeg kan grunne på, en liten bønn jeg kan be. Og så kan jeg være stille et par minutter igjen, og så kjenner jeg, wow! Det der gjorde mye bedre enn alt annet rart jeg holder på med. Der jeg prøver å se på noe på TV, eller sitte og scrolle på mobilen, og se om det har skjedd noe gøy på Facebook, eller... Det gir meg ingen varig hvile, ingen glede, ingen fred. Men det gjør Jesus, og han gjør det gang etter gang etter gang. Og han sier, etterlign mitt liv. Lev sånn som jeg gjorde. Så vil du få kjenne den dype freden som med deg hver eneste dag. Når du på jobb og det kaos rundt deg, så kan du kjenne at du fredfull på innsida. Det har han å tilby oss. Det fantastisk. Og så tror jeg at han sier til deg med trykk på pause. Kutt ut. Lev enkelt. Prøv dette ut. Og så har han gitt oss fasten som en ypperlig periode til å foreta en service i våre liv og til å finne ut av hva det jeg bør kutte ut, hva det jeg bør kutte ned på, hva det jeg bør endre på, hvordan kan jeg leve mitt liv så det ligner mer på Jesus sitt, sånn at jeg kan få lov å erfare og kjenne den hvilen som på dypet. Omvend dere, sa Jesus stadig vekk når han gikk på jorda. Slutt å gå i den retningen. Begynn å gå den veien i stedet for. Følg med, sa Jesus. Det det han kaller oss til. Det egentlig ganske enkelt, og så det samtidig forferdelig vanskelig. Men følg Jesus. La oss studere og lese om hvordan han levde livet sitt. La oss prege han. Bruke tid i stillhet, i bønn. Snakke med hverandre. Bli oppmuntret. Og ta tak i de tingene i livet våre som vanskelig. Som hindrer oss i å vokse, som hindrer oss i å modnes, som gjør at vi stadig vekk vender tilbake til den samme saulepytten, om igjen og om igjen og om igjen. Og som gjør at vi gang på gang på gang må rope til Jesus, kom og hjelp meg, og heldigvis gjør han det. Men så kan det være at han sier, gå den veien i stedet. Og mange ganger så klarer vi ikke det på egen hånd. Da vil jeg oppmuntre deg, hvis du kjenner på noen sånne ting i livet, les den boka her, under overflaten, og se om den kan gjøre noe for deg. Men oppsøk noen å snakke med. Du kan gå til forbedre etter gudstjenesten. Men vi har jo noe som heter samtalerommet i menigheten vår. Det et veilednings- og sjelesorgstilbud der du kan snakke med noen, som kan gå sammen med deg et stykke vei. Det kan være at dette blir en prosess som varer lenge, at ikke det er gjort på 5 minutter eller en kort bønn eller noe som helst. Men det er en del av livet, det er en prosess der vi kan vokse og der vi kan modnes. Og Dallas Willard, en kjent teolog, han har skrevet, «Mitt hovedbudskap er at vi kan bli som Kristus ved å gjøre én ting, ved å tilegne oss samme livsstil som Jesus valgte for seg selv. Hvis vi har tillit til Kristus, må vi tro at han vet hvordan livet skal leves. Hvilke aktiviteter utøvde Jesus? Ting som alenetid, og stillhet, bønn, en enkel og offervillig livsstil, intense studier og meditering på Guds ord og Guds veier, samt å tjene andre. Så hvis vi ønsker å følge Kristus og bære hans lette åk, må vi fullstendig tilegne oss hans generelle livsstil som vår livsstil. Da, og kun da, kan vi ha en rimelig forventning om å få kjenne hvor godt hans åk er og hvor lett hans byrde er. Jeg elsker deg akkurat som du er, sier Jesus. Men jeg elsker deg for høyt til å la deg forbli sånn. Jeg elsker deg akkurat som du er, men jeg elsker deg for høyt til å la deg forbli sånn. Vi har muligheten til å vokse, til å modnes, til å leve et liv som preget av større fred og frihet enn det vi gjør i dag. Vi når aldri målet før vi en gang hjemme hos Jesus. Men dette livet, det kan være en reise der vi vokser og modnes. Han tar oss imot når vi sliter, men han stiller oss spørsmålet, offer. Hvorfor er du så sliten? Er det noen ting du må kutte ut eller kutte ned på? Og det spørsmålet kan du stille deg selv. Må jeg jobbe mindre? Må jeg kutte ned på trening? Må jeg spise annerledes? Må jeg legge vekk mobilen? Må jeg kvitte meg med noen eiendeler og ting? Det mange ting vi kan faste fra. Det kan være uvaner. Det kan være synd vi må omvende oss fra. Og det kan være ting og tang vi har rundt oss som vi må legge vekk. Og det kan være at det ting i livet vårt som preger oss i enda større grad. Det kan være vanskelige relasjoner. Det kan være synd vi har som vi har behov for å bekjenne. Eller skam som vi går og bærer på. Eller sår som vi har blitt påført, som vi har behov for å fortelle til noen. Det kan være mennesker vi har behov for å tilgi. Eller noen vi trenger å be om tilgivelse til. som hindrer oss fra å leve I den friheten som skapt til, og som hindrer oss I å leve ut det som Gud har gitt for oss. Og så tror jeg at Jesus han gir oss en gyllen anledning. Han gir oss et kairos, en fastetid, der han sier at nå har du muligheten. Nå har du muligheten til å trykke på pause, nå har du muligheten til å evaluere, og nå har du muligheten til å gjøre endringer I livet ditt som nødvendig, slik at du kan leve på en enklere og bedre måte som ligner mer på min. Jeg tror at alle mennesker ønsker å leve et godt liv. Vi ønsker å være lykkelige. Vi ønsker å vokse og modnes, både som mennesker og for deg som kristne, så ønsker vi å modnes og vokse I relasjonen vår med Jesus. Og for at vi skal kunne vokse, så tror jeg vi helt avhengig av utfordringer. Vi avhengig av vanskelige perioder, vi avhengig av motstand, og vi avhengig av å ta oppgjør. Og fastetida, det en sånn tid der vi kan gå inn I det, og foreta en sjekk og gjøre de nødvendige justeringene og endringene som skal til. Og det ikke nødvendigvis lystbetont eller gøy. Det kan være hardt arbeid, det kan være vondt, det kan være tungt, men jeg tror det verdt det. For jeg tror festen og gleden på andre siden blir så uendelig mye større om vi våger å gå igjennom den mørke tunnelen som kanskje står foran oss. Det kan gi livet vårt dypere mening, det kan gi mer rom for fest og glede senere, det kan gi større frihet og fred om vi foretar servicen og om vi gjennomfører de nødvendige reparasjonene. Du klar for å ta en service? Du klar for å gjøre de nødvendige endringene som skal til I ditt liv? Du klar for å følge Jesus med ditt liv? Denne fasten kan være ditt kairos. Nå skal vi straks lovsynge litt mer og gå over I det vi kaller en responsfase, der du kan gi respons ved å gå til forbønn, snakke med noen, bli bedt for. Du kan tenne et lys bak I lysgloben, og du kan være med å lovsynge der du Så skal jeg be en bønn, men før det, så har jeg litt lyst til å gi deg muligheten til å respondere der du sitter på det jeg har sagt. Jeg har lyst til at alle sammen skal lukke øynene sine I respekt for de som sitter rundt den. Og så har jeg lyst til å utfordre deg på, hvis du ikke har tatt imot Jesus før, hvis ikke du har begynt å følge Jesus tidligere I livet ditt, men at du kjenner på at, det har jeg lyst til å gjøre, så har du muligheten til å gjøre det valget nå. Og hvis du sitter her og kjenner på at, ja, Jesus, jeg har lyst til å tilhøre det, jeg har lyst til å følge det, og du ikke har tatt det valget før, så har jeg lyst til å utfordre deg til å løfte armen din I været. Og, ja, løft den høyt så det synlig for meg, hvis du har lyst til å gjøre det. Jeg skal ikke dra det ut eller presse det, men hvis noen kjenner at, ja, det valget har jeg lyst til å ta, så har du muligheten nå. Jeg ser ingen hender, men da ber jeg en bønn, uansett for oss alle. Takk Gud for at du utfordrer oss. Og takk Gud for at du en god Gud som elsker oss og ønsker det beste for oss. Og Jesus, takk for at du valgte å bli et menneske sånn som en av oss. Takk for at du vet hvordan det å være en av oss. Takk for at du frelste oss og redde oss. Ga ditt eget liv for min skyld, Herre. Takk for at du betalte for all min synd, for alt det dritet som jeg finner på, Herre. Og takk for at du gir meg en ny måte å leve på. At du har vist meg hvordan det Herre. Takk for at jeg kan lære av du, Herre. Bli påvirket og preget av du, Jesus. Må du komme og gjøre ditt verk I mitt liv og I våre liv, slik at vi kan ligne på du, Jesus, og så vi kan leve I fred og frihet og kjenne hvile for vår sjel, sånn som du ønsker å gi oss. Velsign du oss alle I ditt mektige navn, Jesus. Amen.